Talasaj.
Šetanje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je 11 časova 5 i po minuta. Dobar dan vam želim, ovo je Talasanje prvog programa Radio Beograda. Moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Na koja pitanja o padu helikoptera je javnost ostala uskraćena za odgovor i zašto? Ko i kako zloupotrebljava jednu tragediju? Da li je posada raspolagala potrebnim informacijama? Da li je bilo preplitanja nadležnosti? O vojnim izveštajima, političkoj i objektivnoj odgovornosti danas će za Talasanje govoriti moji gosti. Biće to Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Aleksandar Radić, vojni analitičar, i telefonom ćemo uključiti Ljubodraga Stojadinovića, nekadašnjeg načelnika Uprave za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije. Predlažem vam da ostanete i dalje uz prvi program i Talasanje. Something special happened today. I got green lights all the way. With no big red sign to stop me. No traffic jam delay. See, I was driving over the moon. I get there soon. It's so many things to do. So many people I need to talk to. And they've all been waiting for me. Well, I gotta make it through. Something special happened today. Got green lights all the way, with no big red sign to stop me, no traffic jam delay. Thank my stars for every green. You have no idea what it means. No big red sign to stop me. No traffic jam delay. Well, I was driving over the moon. Oh, in my big hot air balloon. Oh, floating high up in the darkness. I promise that I'll make it to you very soon. Something special happened today. 11:09, ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti danas, Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Dobar dan i hvala što ste došli u talasanje.
Dobar dan.
Dobar dan.
Stigla su dva izveštaja, dobili smo i audio zapise i o tome ćemo danas razgovarati. Pre svega, pitanje da li posle izveštaja ima više pitanja nego odgovora. No, moje glavno pitanje je, posle nekih komentara koji se mogu čuti u javnosti, kako o svemu ovome govoriti, a da nikog ne štitimo, ali i da nikog ne povredimo? Gospodine Radić, hoćete vam...
Nemoguće nikoga ne povrediti. Kada govorite o jednoj tako strašnoj tragediji...
Mislim pre svega na porodicu, naravno.
Naravno, kada govorimo o tome, onda naravno kada imate 7 žrtava, da onda otvarate pitanje koje je bolno u trenutku kad su njihove rane jako sveže. Ali tu je reč o, mislim, ipak interesu jedne profesije koja obuhvaća hiljade ljudi, hiljade onih koji su bili prije njih, jedan kontinuitet od jednog vijeka vazduhoplovstva u Srba. I zbog ljudi koji su tu sad u uniformi, koji rade u Vojsci Srbije, koji rade u Ministarstvu unutrašnjih poslova, iz čitave te vazduhoplovne zajednice su stigli vrlo jasni signali da se pad helikoptera prepoznaje kao jedan konačan sudar između politike i profesije, i da je sada došao trenutak da se brani profesija, da se brani država kao takva. To nije čak i pretjerano dramatična fraza s obzirom na ono što se dešava i koliko neki ljudi misle da mogu da privatizuju državu i javnu reč. I naravno da onog momenta kada uđete u takvu priču, da ćete naići na jedan zid propagande u kojem se pokušava zamijeniti teze. To je doduše izraz koji od izgleda te druge strane fronta moramo sada da pozamimo, i gdje pokušava da se, pozivajući na porodice, sada uskrati pravo na razgovor o tome što njih povređuje, a to je zapravo pokazivanje prsto na krivce, na ljude koji su doveli do jedne atmosfere u kojoj se događa udes. Niko ozbiljno, naravno, neće nikada tvrditi da je do pada vazduhoplova 13. marta došlo zbog nečije političke odluke. Oni su zaista se iskreno nadali da će sve proći savršenom redu, ali problem je upravo u tom nedostatku spone između njihovog entuzijazma da neke stvari rade i nerazumijevanja šta mora sve unutar jedne profesije ili bilo koje druge profesije u srpskoj državi da se učini, koliko rizika treba da se preuzme, koliko mora da se ispuni tehnički preduslova, šta mora da se uradi u osposobljavanju ljudi, koliko to je jedan kompleksan sistem koji treba da dovede do nečega da bi se desilo. A mi zapravo posle objavljivanja izveštaja konačno pred sobom imamo vrlo jasan materijal koji pokazuje da se mobilnim telefonom vodi država Srbija.
I o tome ćemo nešto kasnije. Zastaćemo dakle kod pitanja, a to je jedno od glavnih zapravo, procedura i koliko je bila poštovana ili ne. Ali kao bivša komandanta helikopterske jedinice, gospodine Glavčiću, i za vas ovo prvo isto pitanje, kako govoriti, a ne povrediti?
Naravno, u ovom trenutku zaista treba odati dužno poštovanje prema ljudima koji su neposredno bili angažovani i uzeli učešće u jednoj zaista humanoj misiji, i odnositi se s dužnim poštovanjem prema njima. Druga stvar je zaista učiniti sve da porodice nastradalih u veliku tragediju što uspješnije prebole, to je zaista i nemoguće. Međutim, treba zaista učiniti bar sve da ne budu povređene. S druge strane, ovdje je vrlo važno da profesija, pilotska služba u ovoj zemlji, treba da bude na onim pozicijama na kojima mora da bude. Sve suprotno će i dalje svakako voditi u vrlo ozbiljne i značajne probleme ako se trenutno stanje ne prevaziđe i država ne sagleda strateški šta je to šta hoće od avijacije u ovoj zemlji, jer svjedoci smo da je zadnjih niz godina avijacija generalno imala silaznu putanju. Ja razumijem i državne probleme, materijalne probleme, međutim avijacija je vrlo precizna stvar i ona ne trpi indolentnost, ne trpi bilo kakav odnos koji sputava dalje razvoj.
A da li su piloti, odnosno avijacija, da li je bila dovoljno glasna do sada? Sami kažete to nije problem.
Ne. Svakako nije bila dovoljno glasna. Ona je bila u jednom ozbiljnom problemu. pilotska struka, vazduhoplovna struka je skup zaista velikih entuzijasta. Ko ne radi te poslove, on će jako to teško razumjeti. Ja sam siguran, odnosno znam i mogu slobodno da tvrdim da i ovo trenutno stanje koje imamo jeste opstalo isključivo na entuzijazmu i želji letačke struke da ova oblast napreduje. Međutim, jednostavno ona sama ne može da učini sve ono i da preuzme ingerencije države u ovoj oblasti.
Gospodine Radiću, e sad ono glavno pitanje, posle izveštaja koje smo dobili, a i audio zapis, da li smo dobili odgovore na ključna pitanja ili su se pojavila dodatna pitanja?
Mislim da nismo dobili odgovore na ključna pitanja koja su od interesa srpske javnosti, upravo onome što se tiče svakog u ovoj zemlji. To je to pitanje kako se vodi država. Da li je zaista moguće da mi imamo sada ljude koji misle da se do najviših državnih funkcija dolazi tek tako? Dođete od nekud i preuzmete na sebe odgovornost i kažete evo ja sam odgovoran. Kogod da kaže tako nešto mora da bude svjestan što stoji iza toga. E, taj odgovor nam je uskraćan jer vojni dokumenti pokazuju šta se dešavalo unutar vojnog sistema i naravno da oni ne bi smjeli i ne bi mogli da se bave onim što je prethodilo. A vrlo važan je tok zbivanja koji je doveo do tog, nažalost po 7 ljudi, tragičnog poziva ministra odbrane Bratislava Gašića koji mobilnim telefonom pokreće jednu proceduru zahtjev mimo procedure koja je predviđena.
Ali šta zamerate samom izveštaju?
U samom izveštaju imate dovoljno elemenata, ima tu i tamo neke konfuzije, neusklađenosti, ali to su margine kada je reč o tome koje su stvarne posljedice. Ima možda i nekih zaključaka koji su prilagođeni potrebi momenta, možda je trebalo postaviti distancu i ne davati neke procjene kad za nešto i niste sigurni, ali sve u svemu u izveštu imate mnogo relevantnih elemenata, osim nečega što će vjerojatno sad ovih dana da bude u velikoj ozbiljnoj medijskoj eksploataciji, a to je tih famoznih 8 minuta. Odgovor koji, osim onoga što prethodi samom početku ulaska vojske u ovu tragičnu priču, jedan odgovor koji još tu treba da se pruži, jedan vrlo, vrlo važan odgovor je zapravo promjena plana leta, na koji način se došlo do odluke da se ide na aerodrom Nikola Tesla. Kad to pratite kroz dokumente, vidite da nemate pravi odgovor, da su tu da tu komunikaciji postoji konfuzija. Vidite da vođa vazduhoplova major Omer Mehić se trudi da uradi svoj posao. Čovjek ima užasno ozbiljan teret na sebi. U takvoj jednoj atmosferi gdje je suočen i sa prirodnim ograničenjima, sa meteorologijom i sa svojim posadom, pokušava da preveze bebu do Beograda, on očigledno pred sobom ima s druge strane ljude koji drugačije malo gledaju na sve to i imate zbog toga namjerno pravljenje još uvijek konfuzije oko toga ko zapravo na koji način donosi odluku u tim momentima i to će biti tih 8 minuta u kojima ćemo da se raspravljamo. Naravno da...
Ali da li je dobro što su se izveštaji i ovi audio snimci pojavili?
Pa znate šta?
Ili su oni negde
oni su posljedica,
u javnosti?
Oni su posljedica medijskog rata koji su neki ljudi iz naše vlade vodili prema javnom mnjenju. Volio bih da se nisu pojavili ti dokumenti. Znam da vam ovo zvuči vjerojatno s obzirom na klimu paradoksalno, ali mislim da u vazduhoplovstvu bolje poštovati ona stara dobra pravila o tome da se čak i preliminarni izvještaji objavljuju ne prije 6 mjeseci događaja, pa da idemo dalje. Naravno imamo taj presedan koji sada je potresao svjetsku javnost sa padom aviona Germanwingsa, pa uvijek ćete naći presedana da kažete drugi to rade, ali oni koji su napravili ovu aferu, oni su morali onda da se brane i onda su morali da izađu s izvještajima. U nekim drugim okolnostima da možemo da vratimo film na sam početak, ako govorimo o odnosu politike prema i čitavom UDES-u, mislim da je čak bilo suvišno organizovati konferenciju za štampu, da je dato i tu već suviše detalja. To je u normalnim okolnostima situacija u kojoj se pojavi oficir srednjeg ranga, znate, kapetan, major, pročita jedno šturo službeno saopštenje i ono što je nedostajalo, od čega je zapravo sve ovo počelo, jeste jedna izjava koja je trebala da dođe, recimo, po mom mišljenju, od ministra odbrane Bratislava Gašića, u kojoj će da sa nekoliko dobro odmerenih riječi izrazi svoje saučešće, svoje žaljenje i da ogovori o svojoj moralnoj odgovornosti onoliko koliko je trebalo u tom momentu sa dignitetom prema žrtvama, ali i sa sviješću o tome šta se desilo. Nažalost, umjesto toga, mi smo od početka imali otvorene pokuše obmane. Ljudi koji su se pojavili u javnosti, pre svega ministar, to bi se reklo dokumentovano je, bili su na televiziji i tvrdili su stvari koje su sada demantovali izveštajima. I onda se vještački stvaraju protivnici od ljudi koji kritikuju takvo stanje, koji ukazuju na momente koji su tu stvorili jedan ambijent. Kada se stvorila ta klima, onda mi, znači, sa, to bi se reklo, državnog vrha već imamo negativne reakcije i stvaranje neprijatelja. Zapravo, negativnu reakciju produkuje pritisak vlasti, a ne ljudi koji vrše pritisak navodni prema vlasti.
Evo, postavljate sad, pitanje... Izvinjavam se, Aleksandre, ali evo, čuli smo, možda je iznenađenje ovo što je rekao gospodin Radić, pa verovatno nije ni trebalo da se pojavi ovaj izveštaj. Da li ste vi za objavljivanje ovog izveštaja ili ne? Šta su, mislim, kome je on zapravo bio namenjen, po vama?
Osnovna informacija prema javnosti treba da dođe, znači, o svakom događaju, pa naravno i po ovom tragičnom događaju, jer događaj sam po sebi sa ovakvim brojem žrtava svakako zaslužuje da javnost zna, jer naravno on sam po sebi je uznemirio javnost. Međutim, ja sam u potpunosti saglasan da ne treba prerano izlaziti sa opširnim izveštajima, sa izveštajima koji nisu do kraja izvedeni, iz jednog prostog razloga što se postavlja pitanje kome će oni moći da posluže kao takvi. Meni se čini da imamo u dnevnim događajima, u dnevno političkim događajima, da svako crpi iz tog izveštaja neke segmente koji njemu odgovaraju, znači, za dnevno političke ili ne znam koje druge, znači, aktivnosti.
A šta izveštaj može mora da crpi biti... vaš kolega, pilot? Šta on iz ovoga može sada da zaključi?
Mnogo toga se, naravno, znači, ona, ljudi koji su iz struke i poznaju ovu oblast, znači, imaju dovoljno elemenata da zaključe sve iz osnovnih izveštaja bez silnih priloga. Prilozi su, znači, potkrepili sve ono što su komisije, znači, već konstatovale kroz izveštaj. I ovaj sam izveštaj, znači, zaista po meni je dosta dobro urađen. To su radili, znači, svakako kompetentni ljudi i u izveštajima praktično ko hoće da pročita, ko se razume, ko precizno čita, zaista sve piše. I ljudi iz struke, znači, razumeće sve.
Znači, ne biste konstatovali da nije izveštaja, da je javnost uskraćena za informacije?
Javnost mora da ima informaciju, ali kroz ovako opširan izveštaj ima i, znači, konfuzije. Znači, prosječan čovjek neće mnogo toga razumeti, ali će razumeti jednu sažetu informaciju, a komisija će nastaviti rad do kraja da izvede, znači, naravno, stručne komisije utvrđuju uzroke, drugi organi utvrđuju krivicu. Znači, do svega se toga treba doći i doći će se, ja se nadam, svakako, ali ne treba javnost opterećivati nečim što možda neće ni razumeti.
Ili mislite da je shvatiti. Ovo možda dodatnu konfuziju unelo, pored ovoga što ste rekli da postoje jedna vrsta političke manipulacije?
Znate šta, politička manipulacija postala dramatična. Ona se izriče u visokim tonovima, stvari se neprijatelji i, znate, imate uvijek tu sada sliku o tom, eto, neko je protiv nas, neko nas mrzi, oni vode hajku. Čekajte, ko vodi hajku? Mi ovdje pričamo o 7 žrtava, pričamo o jednom grubom kršenju, pa, znate, ne samo propisa, nego zdravog razuma o postupanju, jer mi imamo ministra koji kaže, pa eto, mislim, pa zar to nije normalno, ne bi on mogao da pogleda u oči narodu da nije spašava dijete? Pa nije to na njemu. Posao, naročito u vazduhoplovstvu, rade profesionalci, ljudi koji se rijetko medijski eksponiraju. Kad se i pojave negdje u medijima, vrlo brzo zaboravite njihov lik, jer to se dešava slučajno. U jednom normalnom, zdravom sistemu, o tome šta radi vojna vazduhoplovna jedinica ili helikopterska
jedinica. Kako ministar policije može da pogleda u oči, a saznali smo da jednostavno policija rekla da ne postoje meta uslovi da se izvrši zadatak.
Ako smo dobro shvatili ono što je rekao ministar Gašić, on je zapravo onda optužio ministra Stefanovića i njegovo okruženje da oni ne mogu da pogledaju u oči. Ali zašto dolazi do toga? Jer smo napravili jednu obratnu piramidu, umjesto da profesionalce pustite da rade svoj posao i da se u to ne miješate, političari su odjednom postali toliko željni učešća u svemu i to je zapravo početak čitave te priče. Zbog toga i jeste nastala afera helikopter. Zbog silne želje za afirmacijom ega nekih ljudi koji očigledno imaju problem sa kompetencijom u svom poslu i koji onda zagušuju i sprečavaju da rade svoj posao profesionalci u državi Srbiji. U onog momenta kada je taj sudar slomio na leđima vazduhoplovstva, što je i najprirodnije da se razumijemo, jer u vazduhoplovstvu kažnjava vas sudbina najdrastičnije za ignorisanje procedura. Čim izađete iz normi, čim izađete iz nečega, tu je vanredni događaj, neminovnost. U civilnom društvu nemate tako drastične reakcije, ali reč je o mnogo širem kontekstu. I naravno, u momentu kad su političari se našli u neprilici, oni odlučuju da objavljivanjem izveštaja sa mnogo priloga zapravo ipak stvore jednu, a mislim da im je to bio primarni cilj, konfuziju, ne da obaveste javnost o tome što
ali
se dešava.
Ali zar nismo tu negde saznali i da nije bilo poštovanje procedura? To se nije moglo sakriti.
Tačno je, saznali smo, naravno, saznali smo mnoge stvari, ali govorimo o tome kako funkcionišete principi formisanja javnosti. Izbjegli smo priču o političkoj moralnoj odgovornosti, bez obzira što dokumenti upravo ukazuju na nju i to drastično. Ubacili smo u opticaju javnosti jako mnogo detalja za koje postoji strašno malo stručnih ljudi u Srbiji koji mogu da ih tumače, i onda će sada ljudi se baviti detaljima, a neće se baviti suštinom. Suština je zbog čega dolazite na ideju da se na nivou ministara dogovaraju takve stvari, da se to tako rešava. A onda ćemo sada da pričamo o atmosferskom pritisku, o visinomjerima, pričat ćemo o psihologiji pilota. I ono što je zapravo najsmornije o svemu tome jeste način na koji je objavljena informacija o prisustvu alkohola u krvi, mokreći sa obdukcijskog nalaza.
I to je jedna zapravo od priča i manipulacija zapravo, je li tako,
informacijama? Najbolnija, jer to je zapravo udar na porodice stradalih u kritičnom momentu. Znači, imate nekoliko dana agresije od strane političara, koji naravno imaju monopol u komunikaciji s javnim, prema javnom mnjenju, koji tvrde da protiv njih postoji zavera, a onda iz dokumenta koji su stepenovani kao vojna tajna strogo povjerljivo, ali imamo tog stepenovanja, niko sa zdravim razumom, niko sa najmanjim osjećajem morala ne bi nekome dao takav podatak u tom momentu. Nada se da se razumemo da su to tabu teme, da naprosto struka nije mogla da dozvoli da se takva jedna informacija pojavi.
I odlično se razumemo, i ja mislim da je ovo i zapravo, izvinjavam se, pravi trenutak da uključimo i Ljubodraga Stojadinovića, koji je inače bivši načelnik uprave za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije. Gospodine Stojadinoviću, dobar dan.
Dobar dan, Dijana, pozdravljam vas i vaše goste.
Pozdravio odavde vama iz studija, pa najjednostavnije pitanje, bili ste zaduženi za informisanje, kako uopšte jedna ovakva informacija stiže u javnost?
Pa ja mislim da je ovde napravljen čitav galimatija sa tokom informacija, dakle sa tokom onih informacija koje su bile neophodne da se jedan ovakav posao, jedan ovakav poduhvat obavi kako valja, i s druge strane, to je odnos prema javnosti koji je na neki način kompromitovan raznim, rekao bih, ne samo poluistinama, nego raznim konstrukcijama koje imaju smisla pre svega u zataškavanju stanja stvari. A zataškavanje stanja stvari se svodi pre svega na dve komponente. Prvo, to je nekompetencija u izdavanju naređenja, dakle treba jedan put reći da javnost zna da ministar ne može da izdaje operativne naređenja vojsci, da za to nije nadležan. Ako ministar to nije znao, onda mora neko da ga poduči. Ako je general Bandić to naređenje primio, on je svakako morao da ide drugim putem, ako je neko imao nameru da tu akciju sprovede na najbolji način. I s druge strane, odnos prema javnosti je jako čudan. Dakle, ovde smo imali niz protivrečnih informacija koje su u sukobu same sa sobom, i mislim da su izvori tih informacija pre svega ljudi koji su najodgovorniji za sudbinu ove zemlje. Dakle,
ali te informacije, izvinjavam se, Ljubo, je neko morao da daje, i da sad ne govorim o tome kako se deo mojih kolega poneo u celoj priči. Moje vraćam na početno pitanje. Kako se do toga dolazi? Koja je to sprega između pojedinih novinara i vrha vojske?
Pa ja mislim da pre svega postoji jedna bitna, jedna, rekao bih, vrlo opaka tabulizacija politike. Mi imamo tabulidne političare, mi imamo ljude koji su uzeli monopol na sve. Uzeli su monopol na javno informisanje, uzeli su monopol na komandanje vojskom, a nemoj za to nadležnost. Znači, vojsko ne može da komanduje ni ministar odbrane, niti može prvi ministar, odnosno premijer Vučić. Znači, to nije njegovo. A on se neprekidno bavi time. Iz takve tabulizacije, dakle, ja bih rekao čak estradizacije politike, proizilazi tabulizacija čitavog društva, pa su i tabloidi, odnosno ljudi koji su u službi pojedinih ličnosti, koji su u službi stvaranja kulta pojedinih ličnosti, pojedinih političara.
Pre svega ministarstava, ili ima veze i sa delom vojske?
Pa na neki način ima veze i sa delom vojske, pre svega zbog toga što vojska nije uspela, rekao bih, nije uspela da na najbolji način formuliše ono što se tiče nje. Mislim, polazeći pre svega od one nesrećne konferencije za medije kada je komandant eskadrile rekao da je poletao jedan od najispravnijih helikoptera. Ja sam već negde rekao da u kategoriji o kojoj je reč nema stepenovanja ispravni, ispravni ili najispravni, to je kategorična stvar. Ili je letelica bila ispravna ili nije bila ispravna. Dakle, ako nije bila ispravna, ne može da leti. Ako je ispravna, ona se ne može stepenovati u jednu od najispravnijih. U toj rečenici se praktično krije odgovor na mnoga pitanja, ali ta rečenica je proizvod suštine informisanja iz vojske u ovom času. Znači, takva informacija i još nekoliko informacija sa onoj konferenciji za štampu govore o tome da konferencija prvo nije dobro pripremljena, da ljudi koji su govorili, oni su govorili na osnovu onih prvih dezinformacija koje, znači, informacije koje nisu znali. Tek kasnije čujemo generala Ranka Živaka, komandanta vazduhoplovstva, koji je praktično rekao da je sistem specifičnog informacija u vojsci kompromitovan. Dakle, on
je rekao, i to stoji u izveštaju, i da nepoštovanje procedure dovodi sve u vrlo nezgodnu situaciju.
Pa nepoštovanje procedure se pre svega svodi na, rekao bih, na visok nivo nekompetencije ministra odbrane, koji je sinoć dao jednu zastrašujuću izjavu. Rekao je da se on ne osjeća nimalo odgovornim za to što se dogodilo. Mislim, on je na čelu jednog sistema. Dakle, nezavisno od toga da li je on na bilo koji način učestvovao u tome, on mora da snosi deo odgovornosti, ili ako ne snosi odgovornost, on mora da osjeća kao čovjek, da osjeća etički pritisak koji mora da dolazi na njega na osnovu pozicije koju zauzima. Dakle, sve privilegije koje ima i pozicije koje ima je proporcionalna onome što on mora kao čovjek koji to radi da doživljava kao svoju ličnu odgovornost, i on mora da osjeća veoma visoku odgovornost, i on kao častan čovjek, on bi morao da ode sa ove funkcije upravo zbog toga što je zbog sinoćne izjave da on nema nikakve odgovornosti. Prema tome, ta izjava u stvari svedoči ne samo o toku informacija u vojsci, nego o onom stavu i statusu pojedinaca u sistemu odbrane, ne samo u vojsci, ovdje je reč o ministarstvu, koje se prilično materializovalo posljednjih godina. Dakle, takav stav koji je i vrednostni i, rekao bih, nestručni, ali vrednostno nepodnošljiv, on u stvari dovodi i do tih informacija ili dezinformacija koje narušavaju čitav sistem i dovode do jedne takve konfuzije, a ta konfuzija po meni izazvana namerno da bi se zataškala ključna odgovornost, a ona je na nivou politike i, ja mislim, na vrhu srpske politike. Ona se tamo mora situirati i odatle se tek distribuiraju njeni recidivi, i svi ti recidivi su u stvari doveli do ovoga.
I Ljubo, samo molim za kratak odgovor na jedno pitanje. Moji gosti u studiju su negde zaključili i da se komuniciralo u vojsci u ovoj situaciji zapravo o mobilnim telefonima. Vi ste godinama radili i u operativnom centru, i kako je vaše saznanje, odnosno vaš komentar na konstataciju da čoveka nije u jednom trenutku bilo u operativnom centru? Da li je tako nešto zapravo
ne,
i moguće?
Ja nisam radio operativnom centru, ja sam bio više puta rukovodećeg tima, znači kao član kolegijuma generalštaba, bio sam u prilici da više puta budem na čelu tog tima. U operativnom centru postoji dežurni tim koji se sastoji od četvorice i plus vezista, to su uglavnom petorica ljudi su tamo, i u svakom trenutku, znači ne postoji delić sekunde u istoriji generalštaba kad nekog nije bilo tamo. Ovde nije reč, mislim, kad je reč o informisanju generala Dikovića, ovde nije reč o operativnom centru, kasnije smo saznali da je u pitanju njegov šef kabineta. Ali postoji jedno pravilo u vojsci, može da ne bude tu Dikovića, ali načelnika generalštaba uvijek mora da bude. Znači, umjesto šefa kabineta mora da postoji njegov zamjenik. Ako njegov zamjenik nije u stanju da ga informiše, onda je tu operativni centar. Sve informacije koje se tiču struke, koje se tiču operativnih stvari, idu preko operativnog centra. Znači, vertikala je predsjednik države, načelnik generalštaba, operativni centar generalštaba, ide ova informacija, mislim, informacija o ovoj akciji morala da ide preko operativnog centra ratnog vazduhoplovstva i generala Živaka, i tek onda do komandanta 204. brigade, to je general Banić. Očigledno da je ova informacija išla suprotnim smerom i ona je dovela u stvari do toga da smo mi tek post festum ili kako bih se rekao po satima antidatirali neke stvari koje su dovele do toga da se nije znalo ko komanduje, ko je zahtevao, ko je nadležan, ko kakvu funkciju ima i ko je zašto odgovoran, pa se onda oni koji su najodgovorni proglašavaju neodgovornima, oni koji treba da vode računa o nečemu što predstavlja sistem bezbednosti u vojsci u državi, štite pojedine ministre, kaže ja ne dam ministra i iz toga, dakle, proizilazi da je odgovornost ovdje svedena na volju pojedinca koji mogu o toj odgovornosti odlučuju svojom nekom vrstom apsolutističkog stava koji iz koga proizilazi sve drugo i iz toga, znači iz svega toga proizilazi izjava ministra Gašića da se on za ovo što se događalo ne osjeća nimalo odgovornim, a to je u stvari jedna patološka slika i istinske neodgovornosti. Znači on se ne osjeća odgovornim i on je neodgovoran. Znači to je ono što je on priznao želeći da kaže nešto sasvim drugo.
Hvala najljepše na ovom uključenju. Čuli ste Ljubodraga Stojedinovića, nekadašnjeg načelnika Uprave za informisanje Generalštaba Vojske Jugoslavije. Ovdje u studiju sa mnom Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije i Aleksandar Radić, vojni analitičar. Da li se slažete sa ovim komentarima koje je rekao gospodin Stojedinović? I evo, već nekoliko puta se kroz emisiju provlači zapravo pitanje tog komandnog lanca, što zvuči prilično neverovatno.
Znate što je, izgleda da dolazi vreme kada će se srpsko društvo diferencirati na jednu grupu ljudi koji misle da mogu da vladaju s nama bez odgovornosti, bez znanja, bez sposobnosti, bez ulaganja u sebe. I onog drugog dijela društva koji će da postavlja pitanje, ljudi, pa čemu postoji država? Vi zaista negirate državu kao takvu. Ljude koji se školuju. To je ono što ovih dana isplivalo na površinu. Da s jedne strane imate komunikaciju nekim paralelnim ilegalnim vezama, da se razumemo, mislim, mimo bilo kakvih
procedura. Budite direktni, na što mislite?
Pa recimo informisanje javnosti, to je zapravo najslabija tačka. Kad je reč o Ministarstvu odbrane, ima svoju upravu za odnose s javnošću koja zna se kako treba da komunicira s novinarima, o svemu tome mora da postoji naravno pismeni trag. Novinar postavi pitanje u pismenom obliku, sad u moderno vrijeme to može da ide mailom, odgovarate na to pitanje, a odjednom se sada pokazuje da informacije koje su u povjerljivim dokumentima mogu da dođu nekim drugim putima okolo. Mislim da to pokazuje da postoji ozbiljna zla namjera da se zapravo vodi neka vrsta psihološko propagandnog rata, jer ne može novinar u nekoj redakciji da dobije informaciju kao što je tako dramatična stvar bila sa obdukcijskim nalazom, a da vam to neko nije saopštio, jer to se dešava satima prije nego što je na sajtu Ministarstva odbrane po zvaničnoj proceduri, znači na sajtu koja država uprava za odnose s javnošću, pojavio se prvi sken dokumenata izvještaja
dve komisije. Informacija da je beba prihvaćena.
To vraća to od početka prati ovaj slučaj. Znači mi imamo prvu informaciju o dogovoru dva ministra. Znači sad više nije bitno šta radi helikopterska jedinica MUP-a, šta radi vojska, nego eto ministri se dogovaraju pa oni tako raspoređuju helikoptere, pa pobogu. Ali kada se vratimo ono što se dešava sad ovih dana iza nas, mislim da ta prekretnica, taj trenutak gdje su pale maske, zapravo činjenica da novinari imaju informaciju koju ni u kom slučaju nisu mogli da imaju. To je bi podrazumijevalo jednu ozbiljnu istragu, jer pazite, ako vi imate stepenovan dokument, onda tu govorimo o krivičnom djelu odavanja vojne tajne, govorimo o načinu koji se zapravo tretira čitav problem, a tu nam dolazi od istog ministarstva koje je nedavno vodilo frontalni sukob sa povjerenikom za javne informacije, zatim sa Šabićem, zatim sa ombudsmanom Sašom Jankovićem oko pitanja tajnosti i zakonitosti rada upravo službe bezbjednosti. I tad smo mogli čuti tako krupne reči o tome da je resurs vazduhoplova državna tajna, znate, državnu tajnu, oznaku državne tajne nosi jako mali broj dokumenata. A s druge strane sada nešto što u najosjetljivijem momentu kada su emocije ljudi visoke, kada treba pokazati mnogo takta zbog porodica poginulih, kada imate znači nešto što nadilazi redovnu praksu, imate zaista vanrednu situaciju u javnosti, odjednom imate izlazak sa informacijom o alkoholu koja dolazi na naslovne strane i pokušavate da kreirate javno mnjenje da biste onda pokušali drsko sa vrha da kažete ne, niste vi pravu, vi ste protiv nas. I to kulminira zapravo sa intervjuom koje je ministar odbrane Bratislav Gašić u prvom istupanju posle onih kritičnih dana, mislim da je bio gost na televiziji Pink u nedelju, to je 15. mart. Znači, od tada smo imali jedan dugi period čutanja i čovjek nam je sada lepo objasnio da...
I juče smo ga imali na našoj televiziji.
Da, ne razumijem čemu ovdje problem.
Gospodine Glavčiću, spomenuo je i Ljuba Stojedinović u telefonskom uključenju tu konferenciju za novinare, gde je rečeno da je reč o jednom od najispravnijih helikoptera. Na tu informaciju dodajem informaciju da je MUP rekao da se nisu stekli uslovi da se obavi zadatak. Ministar odbrane je juče potvrdio da je Novopazarska bolnica prvo tražila angažovanje helikoptera MUP-a, ali da je odatle dobila odgovor da je vojska nadležna za tu akciju. Znači, dve potpuno različite informacije o istom događaju. Vas, kao bivše komandanta helikopterske jedinice, pitam, šta biste vi uradili u ovakvoj situaciji?
U ovakvoj situaciji svakako bih uradio isto ono što sam čitavog svog života, znači profesionalno radio. Helikopterske jedinice na svu sreću ovog puta postupila maksimalno profesionalno. Znači, ljudi koji su odgovorni za organizaciju, planiranje i izdavanje zadataka i svoji posadi i na kraju krajeva u odnosu na sve to formiranje, znači posade prema broju članova i sastavu, napravila je kvalitetnu analizu mogućnosti izvršenja ovog zadatka u skladu sa svrhom zadatka, sa ciljem zadatka, u skladu sa ambijentom, u skladu sa meteorološkim uslovima za izvršenje zadatka. Posle jedne takve analize se naravno donosi odluka. Donosi se odluka da li je uopšte moguće izvršiti zadatak, da li zadatak može moguće izvršiti u nekom redukovanom smislu, predložiti neku drugu mogućnost. Ovdje je cilj spasiti dete. Spasiti dete ne znači da treba po svaku cenu da bude dete transportovano medicinski za Beograd. Ako ne postoje uslovi, znači postoje druge bolnice, znači spasiti dete. I znači helikopterska jedinica znači napravila procenu da jednostavno ne postoje bezbednosni uslovi za izvršenje leta. I oni su mogli...
Da li je MUP nadležan ili ne? Jer, kažem, različite sad imamo informacije.
Što se tiče samih nadležnosti, ja znam da je Ministarstvo unutrašnjih poslova potpisalo jedan sporazum sa Ministarstvom zdravlja oko medicinskog transporta, pružanja usluga medicinskog transporta. Da li i Vojska Srbije ima takav neki ugovor, to morate pitati njih.
11 je časova 41 minut, za koji trenutak nastavljamo razgovor. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, i Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Eko. Šta će se desiti kada tata slučajno zapali šumu? Ne propustite jedinstveni maštovit film koji nas vraća u period od pre 2 miliona godina. Animirana komedija za celu porodicu. Zašto nisam pojeo svog tatu? 3D. Sinhronizovano na srpski. U bioskopima od 9. aprila.
Prestani da kvariš najavnu špicu.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD, Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, bio sam jako mlad. Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Ciklus koncerata velikani muzičke scene. Sekstet Berlinske filharmonije sa delima Rosinija i Mozarta. Jedinstven doživljaj vrhunskog kamernog muziciranja. Kolarac, ponedeljak 20. april u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Aleksandar Šandorov klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Marten Stravinski Geršvin. Kolačeva zadužbina. Četvrtak 9. april 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Preko 10 nagrada na različitim festivalima širom sveta. Tri nagrade na Filmskom festivalu u Veneciji. Fascinantna istinita priča o divljem dečaku. kome su jedina porodica bili vukovi, a jedini dom divljina. Ničije dete. U bioskopima od 9. aprila.
Eko.
Je časova 44,5 minuta. Ovo je talasanje prvog programa Radio Beograda. Slobodan Glavčić, bivši komandant helikopterske jedinice MUP-a Srbije, Aleksandar Radić je vojni analitičar, su naši današnji gosti. Između ostalog razgovaramo i o tome na koja pitanja o padu helikoptera i javnost ostala uskraćena za odgovor i zašto. Kako vama i ambijent i kompletna komunikacija koju smo zapravo sada kroz ove audio zapise čuli deluje?
Ovde po meni, u stručnom smislu reči, znači sam ambijent za izvršenje zadatka, ključna stvar. Pre svega, meteorološki uslovi za izvršenje zadatka, oni uslovi kojima smo i u prethodnom delu današnjeg razgovora govorili, koje je procenjivala helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Te večeri i ja sam, naravno, profesionalno i u meni se pojavila briga, znači za kolegama kad sam čuo, znači o problematici koja se trenutno dešava u vazduhu, jednostavno pokušao na svoj način da prekontrolišem kakvi su zapravo meteorološki uslovi. Sve vreme se govori o složenim meteorološkim uslovima. Ne, po meni su oni bili nepovoljni. Znači nepovoljni. Nepovoljni, šta to znači? Znači posada nije apsolutno imala u noćnim uslovima, znači sa ovim minimumima nije imala uslove da napravi vizualni let. Postoji naravno i druga kategorija letova, znači kada su minimumi iznad, odnosno ispod minimuma za vizualne, znači da se planira i instrumentalni let. Međutim, mi ovde vidimo da je posada kategorisala ovaj let kao vizualni, a ne kao instrumentalni.
A ko je onda trebalo da kaže ne, nema poletanja?
Svi koji su učestvovali u organizaciji leta su kroz izveštaje, videli smo, utvrđivali uslove i procenjivali mogućnost izvršenja leta. Znači, i filter pre toga je trebao da sagleda zaista stručne mogućnosti, da li je to moguće uraditi ili ne. A svedoci smo da ih je bilo. Posada je bila poslednju lancu i, nažalost, ja vidim, što je za mene frapantno, da posada nije stigla i nije napravila nikakvu meteokonsultaciju za svoj let. To je nedopustivo.
Još jednom, dakle, postavljam pitanje, u tom lancu ko je prvi morao da kaže ne, nema poletanja?
Ko je dobio zadatak, ko je naredio posadi?
Da.
Znači, ko je naredio posadi? On vrši prvu procenu da li je zadatak izvršio ili ne. Da li ima uslove ili ne. Odgovor je potpuno jasan.
Ono što laici često pitaju, ta pitanja sam zaista čula već nekoliko puta, to je da li postoji razlika da li je sleteo na Batajnici ili je sleteo na aerodromu Nikola Tesla, odnosno blizu, zbog kontrole leta. Pa vola bi taj stručni ideo da nam...
Ja bih vas zamolio, s obzirom da su ovde dva sagovornika različite profila, da to pitanje postavite gospodinu Glavčiću, zato što je on čovjek koji je bezbroj puta imao priliku da sjedne u helikopter, poleti s tim i sleti. Bio sam samo putnik u životu, zato
naravno, onda pitanje
da,
za vas.
Da gospodin Glavčić i ja sam stavio do znanja kakav je pogled struke na to.
U odgovarajući pripremi za izvršenje svakog leta posada planira, znači, sve od poletanja do međusletanja, ako ga ima, naravno sa krajnjom destinacijom i sletanjem. Kroz plan leta, znači, sve deklariše u odnosu, što sam već i rekao, sa uslovima kakve ima za izvršenje leta. Ovde, ja koliko znam, posada je svoj let planirala tako što će izvršiti poletnje sa Batajnice preko Višnjice, to su izlazna tačka verovatno za aerodrom Batajnica, destinacija Raška i posle toga povratak Banjički Vis, odnosno Batajnica. Aerodrom Nikola Tesla je bio isto što i aerodrom Kraljevo, samo alternacija. Nažalost, u izveštaju također je konstatovano da su svi napravili i znali za promjenu destinacije pre posade sat vremena. Znači,
svi sem posade.
Znači, sat vremena posle donetih odluka kojih je doneo, opet komisija će to utvrditi, sat vremena pre toga je doneta odluka i rađena organizacija za prihvat bebe na aerodromu Nikola Tesla pre nego što je posada saznala. Posada je saznala negde možda na nekih 20 minuta pred sletanje. U tako složenim, odnosno vrlo teškim meteorološkim uslovima, posada mora da radi adekvatnu pripremu za promjenu destinacije koju nije ona sama ustanovila. Znači, to su...
Da li je ona imala vremena za to onda?
Iako je to teško, znači nije stvar da li imati vremena ili nemati vremena, nego jednostavno nema potpun uvid u uslove za sletanje na aerodrom koji neko traži. Znači, posada je ta koja u odnosu na mogućnost sletanja određuje da li će ići na njega ili ne. Zato se pravi alternacija. Alternacija, znači u trenutku poletanja sa prognoziranim vremenem za trenutak sletanja mora da pruži bolje uslove nego što je aerodrom destinacije. Zato se uzima kao alternacija. Znači, alternacija mora da pouzdano obezbedi uslov da sletanje bude bezbedno.
General Predrag Bandić u jednom momentu dodaje i navodi zapravo da nije davao nikakva direktna naređenja posadi za vreme leta. Ko je u stvari tu bio zadužen za komunikaciju? Jer zaista sve zvuči vrlo konfuzno, kao da su ljudi pušteni i...
Ja mislim da je komunikacija postojala, telefonska komunikacija sa posadom, do kog stepena, do kog nivoa i do koje faze leta, ne znam tačno, ali koliko znam da je postojala. Drugo, preko kontrola letenja su davane instrukcije. Znači
kontrola letenja
i preko kontrola letenja, znači su davane instrukcije, znači o potrebi promjene plana leta i da se let planira sa sletanjem na aerodromu Nikola Tesla.
Šta se očekuje, Aleksandra, ovo jeste pitanje za vas od Angela.
Bilo je jako bitno da kaže čovjek koji je pilot helikoptera, stručnjak za tu oblast, da se razumemo, reč je o strašno osjetljivim pitanjima, jer mi smo imali tu komunikaciju od ljudi koji su medijima imali razne sagovornike, pa su imali improvizacije za potrebe, nažalost, često manipulacije informacijama. A vazduhoplovstvo je striktno u svemu. Ja, nažalost, mislim da mi je to zaboravljeno, da gurnuto je negde sa strane, a sad ćemo da vidimo i šta je bilo i sa vojnim procedurama, naravno, jer mi imamo dve komisije, jednu koja se bavila direktno uzrokom pada vazduhoplova, drugu vojnu komisiju koja je trebalo da ustanovi odgovornost vojne organizacije.
Imaćemo možda i treću, ne komisiju, nego anketni odbor. Šta anketni bi to odbor, trebalo da znači za ceo slučaj?
S obzirom na to da je jedna grupa ljudi, izgleda smo i opisani kao društveno politički radnici, ali ne znam zašto prošlog režima, jer niko od nas, koliko znam, nije partijski svrstan. Naprosto smo ljudi koji rade svoj posao i koji smatraju da njihova moralna odgovornost podrazumijeva da govore otvoreno, čak i kad znate da možda ćete jako izazvati moćne ljude time što govorite ono što mislite, ono što vam je u tom momentu na srcu, naravno držeći se podataka. I upravo zbog toga zapravo došlo je do neobične situacije da iz neformalnih krugova je stigla ta ideja, a da se prebaci čitava priča Narodnu skupštinu, jer tamo je i mjesto. Ovo je postala previše ozbiljna priča koja govori o zaista suštini odnosa srpske izvršne vlasti prema državnoj organizaciji.
A da li vi vidite negde i podelu unutar same vojske?
Nažalost, to je otvorilo i pitanje intriga koje su do sada bile negdje daleko od znanja ljudi iz javne scene. I to bi tako trebalo uvijek da bude prirodno. Znate, kad se god prave ankete javnog mijenja sa pitanjima u koje državne institucije imate najviše povjerenja, uvijek su crkva i vojska u samom vrhu. Ali kritičari kažu da, to su dve organizacije kojima zapravo javnost najmanje zna kako unutar sebe funkcionišu. Pa to je vojska Srbije, to je naša vojska, onakva kakvi smo mi ljudi, takva je vojska. I naravno da ima intriga i nažalost upravo način rada u komisijama je pokazao da tu postoji podjela između sivomaslenaste boje i plave boje, a ono što je tu strašno, što su djelomično te intrige isplivale u javnost u kontekstu istrage o budesu helikoptera, da bi onda čak bile i medijski manipulisane. Vrhunac toga za sad, nažalost, kad se god mislio da je kulminacija prošla i da će polako vlada uspjeti da baci u zaborav ovu aferu, krenula je nova kulminacija. Ponove počele su da rastu tenzije. Mi smo pre neki dan imali takvu jednu situaciju kada je jedan novinar, za koga je sada izvanično od strane prvog predsjednika vlade rečeno da je ovlašten da daje saopštenja, optužio generala Slavoljuba Janićijevića, zamjenika komandanta Združene operativne komande, javno direktno za navodnu odgovornost i ukazao na to kako je to čovjek bio u bazenu. I sad si onda postavljamo pitanje, čekajte, zbog čega neke unutrašnje intrige i zbog čega neki pokušaj prebacivanja odgovornosti izlaze? Procedura nije poštovana, a sada miješamo se u slobodno vrijeme čovjeka i pokušamo da pronađemo krivca. Gdje? Izvinjam se, odgovornog. Gdje? Među ljudima koji možda imaju u ovom trenutku najmanju političku težinu. General Janičević, nije na jednoj, nije vodeći čovjek, ni u Generalštabu, ni u komandiratu vazduhoplovstva, nije politički aktivan, nije bi smio da bude, sad će Bože, pa čovjek je vojno lice. I sad odjednom vi imate njegovo ime, javnost je saznala da gdje je on bio u tom momentu. E, tu govorimo o jednom zlu koje nas je snašlo i upravo to jeste problem ovih izveštaja, što sada prvi put ljudi mogu da vide iznutrice kako to zapravo izgleda kad se prave ti dokumenti. Generalštab je dio dokumenta očigledno
učio da nekosti. Ali možda je bio i trenutak bar da vidimo te iznutrice pa da znamo što se dešava. Ne znam, teško
za,
je odrediti.
Za sve u ovoj zemlji bi bilo dobro kada bismo nešto naučili pametno, kad bismo imali sposobnosti da sada konačno profesija pokaže snagu, da sada konačno čujemo ljude koji ne štite sebe.
To očekujete od pilota, od vrha?
Od pilota da, ali ne od vrha. Nažalost, od vrha se već kompromitovao, jer svako je ovdje pokušava da zaštiti sebe. To je vrlo očigledno i pa prirodno je.
Hoćete kažete da nije bilo dovoljno snage da se na tu, ako mogu da je nazovem, političku naredbu, odgovori vojnički, odnosno po službi i pravilu i kaže ne, helikopter ne može da se podigne. Ili to?
Najstrašnije od svega je zapravo što je to jedan dugotrajan proces koji nam je bio jako predvidljiv. Ljudi koji posmatramo sa strane sve što se dešava, još smo prije godinu dana imali, pa u jednom užem društvu jednu vrlo, vrlo sumornu konstataciju da je ovakav događaj neminovnost. Nažalost, pomalo mi je i mučno pričati o tome da smo čak i ime pilota i tip helikoptera mogli da pretpostavimo. Jer dugo vremena već traje brak iz računa između nosilaca političkih funkcija i nosilaca visokih dužnosti u vojsci. Niko nije imao hrabrosti to da prekine, svako se postavlja pragmatično. Struka je gurana sve više i više na marginu. Neke stvari kojima su trebali se bave profesionalci u srednjim godinama starosti odjedno su postale predmet javnih istupanja političara. I mi smo tu zapravo izgubili kontrolu.
I za sam kraj moje pitanje... Šta očekujete dalje da će biti? Sami ste rekli i možemo da čujemo u mnogim izjavama da vas prozivaju trenutno i za društveno-političkog ili političkog radnika. Juče je i ministar odbrane rekao ukoliko bude formiran anketni odbor, on će tražiti da se formiraju i za sve prethodne nesreće anketni odbori i da okrivio je ljude da nisu bili dovoljno glasni za neke nesreće koje su se ranijih godina dogodile.
Nisu trebali da budu, mislim, sad sam sudjelovao u tim situacijama i išao u tu medijsku priču u trenutku kad su bili ranije udesi vazduhoplova u pitanju i tad je bila potpuno druga postavka svega što se dešavalo. To je bila stvar struke, bilo je jako veliki problem uvijek ljudima otvoreno reći, znate, piloti greše, pa to je normalno, to je prirodan dio rizika koji ljudi preuzimaju na sebe, ali kad omane čovjek, kad omane tehnika i kad je to unutar struke, tada je to jedna sasvim drugačija priča. Ovdje je problem zato što je politika i mediji su imali direktan upliv u tragediju posade putnika helikoptera prije nego što je taj helikopter uopšte poletio. E, to je ono što otvorilo tu priču. Činjenica da su ranije padali vazduhoplovi. Pa ovo nije ni prvi pad Mi-8, nije Mi-8, Mi-17 te familije helikoptera. Ali mi imamo sada ministra Gašića koji opterećen samo svojim poređenjem sa ministrom Šutanovcem i ničim drugim. Već je postalo naporno slušati kako zadnji godinu dana sve što se dogodilo poređuje se sa mandatom iza pretprošlog ministra. Pa za nas koji se bavimo ovim temama i koji to posmatramo, ne postoje ministri, oni dolaze i prolaze. Prvi put kad sam sreo gospodina Gašića u životu, rekao mi je da on zna da je zimzeleno drvo. Pa zašto se da je listopadno drvo? A zašto se onda ponaša kao zimzeleno drvo? Mi dolaze ministri, vojska nastavlja da postoji, policija nastavlja da postoji. Pa evo, gospodine Glavčiću, kad su stigli helikopteri AB-212 na kojima ste proveli karijeru?
Evo, gospodine Glavčiću, odgovor na to pitanje i imamo još minut. Vola bi da čujem i odgovor. Šta vi zapravo očekujete i da li nešto očekujete posle svega?
Prvo da gospodin Radić odgovori na ovo pitanje. Da. Helikopteri tipa AB-212 u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbije su došli 1979, odnosno 80. godine. Onda to samo po sebi govori, znači jednostavno koliko je to previše dug period za jedno tehnološko zaostajanje ove zemlje u tom pogledu. Šta ja očekujem od svega ovoga? Ja očekujem ono ključno što sam i na početku rekao. Očekujem da definitivno i da je posljednji trenutak da avijacija zaista zauzme ono mesto koje joj pripada i jednostavno da svi državni činioci učine neophodan napor da ona zauzme svoje pravo mesto i da status, da osoblje koje se bavi tim poslom ima onaj status koji treba da ima i koji zaslužuje.
Pogotovo što je zaista avijacija negde i sama po sebi specifična i zaslužuje jedno veliko poštovanje. Da li verujete da će odgovarati oni koji bi trebalo?
Ako hoćemo da zaštitimo profesiju, ako hoćemo da zaštitimo budućnost, naravno da trebaju da odgovaraju oni koji su doprinali jednoj ovakvoj katastrofi kao i svakoj drugoj oblasti.
Da li očekujete i da će vojska, odnosno vaše kolege, možda biti glasnije?
Pa ja mislim da je vreme za jedan stručni glas. Znači ja sve vreme govorim sa aspekta struke i znači struka treba upravo da otvori svoje probleme, jer dok ih ona ne otvori, dok te ih god otvori ljudi koji se ne razumeju u tu oblast, mi ćemo imati probleme i rastemo sa problemima.
Najljepše hvala što ste bili gosti Talasanja. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem ostanite i dalje s prvi program radija.